Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Svet obeležava dan sećanja na žrtve holokausta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv više osoba koje se terete za ratne zločine nad srpskim stanovništvom u Tarčinu kod Sarajeva. 44% građana Crne Gore protivi se ulasku u NATO, 40 za. Jeremić večeras u Crnoj Gori na poziv Srpske pravoslavne crkve, ali bez susreta sa zvaničnicima u Podgorici. Počeo Svetski ekonomski forum u Davosu. U tematskom delu analiziramo povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, u kojoj meri još uvijek postoji antisemitizam u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nikad više poruka je koju je danas iz bivšeg nacističkog koncentracionog logora Auschwitz na jugu Poljske upućuju svijetu na dan sjećanja na žrtve holokausta 150 preživjelih logoraša zajedno sa državnicima i delegacijama iz 45 zemalja svijeta. Na prostoru logora Auschwitz koji su nacisti 1940. godine podugli u okupiranoj Poljskoj da sprovedu monstruozni plan uništenja cijelog jevrejskog naroda okupilo se preko 1400 zvanica, a specijalni gost je premijer Izraela Benjamin Netanjahu koji je ovom prilikom rekao.
We are gathered here, Poles and Jews.
Okupili smo se ovdje, Poljaci i Jevreji, na raskrsnici tragedije. Sjećamo se oni koji su umirali od hladnoće, ako nisu tako stradali, bili su ugušeni i spaljeni u strašnom požaru. Dok stojimo ovdje zajedno na komemoraciji, nadamo se pristojnoj budućnosti, istini i nadi za sve ljude koje predstavljamo ovdje i za cijelo čovječanstvo.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu a njemačkom se parlamentu danas u Berlinu obratio predsjednik Izraela Shimon Peres, zahvalivši rukovodstvu te zemlje na odnosu koji danas imaju prema pogromu nad Jevrejima u Drugom svjetskom ratu.
Vi, predsjedniče Keller, rekli ste u Knesetu u Jerusalimu da je odgovornost za holokaust dio njemačkog identiteta. Veoma mnogo cijenimo to. A vi, kancelarko Angela Merkel, osvojili ste naša srca svojom iskrenošću i toplinom. Rekli ste pred američkim senatom i predstavničkim domom da je napad na Izrael napad na Njemačku. Te riječi i tu bezuslovnu podršku nikada nećemo zaboraviti.
Izraelski predsjednik Shimon Peres šesti po deceniji od danas kada su vojnici Crvene armije ušli u gotovo napušten avetinski Auschwitz u kome su naišli na 7650 logoraša, mahom djece i suviše bolesnih da bi ih nacisti otjerali u marš i druge logore smrti, komemoracija danas protiče u znaku obrazovanja mladih da ne zaborave stravične zločine. Na njih je podsjetio i poglavar Katoličke crkve Papa Benedikt XVI.
Danas je dan sjećanja na te zločine, posebno na tragediju jevrejskog naroda i odavanja počasti svim onima koji su rizikujući sopstvene živote suprotstavili se tim ubistvima i ludilu. To nas još jednom podsjeća na poštovanje svih ljudskih života i njihove individualnosti kao ljudskih bića. Svi ljudi, svih nacija i sa svih kontinenata treba da se osjećaju kao jedna velika porodica.
Papa Benedikt XVI i ostale vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv više osoba koje se terete za ratne zločine nad srpskim stanovništvom u Tarčinu kod Sarajeva, potvrdio je za naš radio Boris Grubešić, portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U posebnom odjelu za ratne zločine postoji predmet koji se odnosi na ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti u logoru Silos u Tarčinu. U tom predmetu istraga je u tijeku, istraga se odnosi na više osumnjičenih osoba. A ono što je specifičnost tog predmeta je da se radi o predmetu sa jako velikim brojem svjedoka. Više desetina, pa čak i više stotina osoba se spominju kao svjedoci u tom predmetu, a postoji jedan broj svjedoka koji je nakon okončanja ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini napustio Bosnu i Hercegovini i živi u trećim zemljama, pa se jako teško dolazi do određenih svjedoka. Mi na tom predmetu radimo i nadamo se u narednom periodu da ćemo uspješno okončati tu istragu i procesuirati kazneno odgovorne osobe za ratne zločine u tom objektu.
Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine. Protivteroristička jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije je nešto prije 14 sati u Kumanovskoj ulici u Beogradu pretresla stan Duška Šarića na trećem spratu i uhapsila tri osobe čiji identitet još nije saopšten i zaplijenila nekoliko puštavaka. Tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala Srbije proširilo je istragu u slučaju Balkanski ratnik protiv Darka Šarića i Gorana Sokovića zbog sumnje da su sa Željkom Vujanovićem organizovali kriminalnu grupu koja je švercovala kokain iz Južne Amerike u Evropu. Braća Šarić se sumnjiče i za nekoliko ubistava koje su počinili na tlu bivše Jugoslavije. Sa Darkom Šarićem raspisana je Interpolova potjernica. Direktor crnogorske policije Veselin Veljović rekao je za dan da će Darko Šarić, ukoliko se pojavi na crnogorskoj teritoriji, odmah biti uhapšen. Veljović je rekao da se Šarić ne nalazi na teritoriji Crne Gore i da je policija došla do saznanja da je do prije 10 dana boravio u rodnim Pljevljima, a da se sada nalazi u jednoj evropskoj zemlji. Ako bi o članstvu Crne Gore u NATO sada bio održan referendum, 40% građana bi glasalo za ulazak u taj vojni savez, a 44% bilo protiv, pokazala je anketa koju je u decembru prošle godine sprovela agencija Strategic Marketing. Svetlana Logar zaključuje.
Mnogo indikatora da građani zapravo ne znaju i mnogi građani se opredeljuju ja bih za ili ja bih protiv. Građani se ne osjećaju dovoljno informisanim. Dakle, 32% je reklo, skoro trećina, da se uopšte ne osjećaju informisanim. Nešto više od trećine smatra da se dosta dobro informisana, ostali su između.
Svetlana Logar iz Strategic Marketinga, da odluku o članstvu Crne Gore u NATO treba donijeti na referendumu, odgovorilo je 72% ispitanika, dok je 23% smatralo da bi o tome mogao da odluči parlament. Očekujem da će se Crna Gora pridružiti NATO-u, ipak je odgovorilo 79% anketiranih. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić trebalo bi danas da doputuje u Crnu Goru na poziv eparhije Budimljansko-Nikšićke Srpske pravoslavne crkve i večeras u Bijelom polju prisustvuje Svetosavskoj akademiji. Jeremićeva posjeta najavljena je u redovnoj proceduri preko protokola Ministarstva inostranih poslova Crne Gore. Predviđeno je da ministar inostranih poslova Srbije u Bijelom polju se zadrži oko sat vremena, jer bi iz Podgorice večeras trebalo da putuje u službenu posjetu Etiopiji. Tokom njegovog boravka u Crnoj Gori nijesu predviđeni susreti sa crnogorskim zvaničnicima. Prema navodima podgoričkih medija, bio je planiran neformalni susret sa crnogorskim šefom diplomatije, ali do njega će doći jer Milan Roćen putuje u London na međunarodnu konferenciju o Afganistanu. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac lakše je povrijeđen danas u blizini Batočine kod Kragujevca kada je vozilo u kojem je bio da bi izbjegao direktan sudar sletjelo sa puta.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Njemačka kancelarka Angela Merkel danas je rekla da bi bila greška odrediti precizan datum povlačenja njemačkih trupa iz Afganistana jer bi to ohrabrilo talibane. Na zajedničkoj konferenciji nakon susreta sa predsjednikom Afganistana Hamidom Karzajem, Merkel je ponovila da je namjera Njemačke da u Afganistan pošalje još 500 trupa koje će se pridružiti postojećem broju vojnika od 4300 u sastavu međunarodnih snaga. Njemačke su trupe u Afganistanu u najvećoj mjeri fokusirane na obuku tamošnjih sigurnosnih snaga. Merkelova je također najavila da će Njemačka udvostručiti pomoć za razvoj Afganistana na 430 miliona eura u naredne tri godine. A u Pragu je danas završena konferencija posvećena rekonstrukciji Afganistana. Na konferenciji je bilo riječi o vojno-civilnoj saradnji u Afganistanu, a jedan od ciljeva bio je na koji način doprinijeti strategiji provincijskih rekonstrukcijskih timova u Afganistanu. Na konferenciji učestvovao i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, koji je za Radio Slobodna Evropa govori o njegovom viđanju završenja konferencije.
Konferencija koja se u prethodna tri dana održavala ovdje u Pragu se bavila provincijskim timovima za rekonstrukciju, što je jedan poseban koncept izvođenja mirovnih operacija koji integrira i civilne i vojne strukture i jednu široku lepezu aktivnosti izvan klasičnih mirovnih operacija koje izvode pripadnici oružanih snaga. Konferencija u odnosu na naše očekivanja imala viši nivo detalja od onog što smo, na što smo bili pripremljeni i nešto malo manje zastupljenu globalnu sliku mirovne operacije i budućnosti Afganistana, ali se iz svega toga i o tome moglo zaključivati ili prosuđivati.
Intervju sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Selmom Cikotićem, u kojem govori o važnosti ulaska Bosne i Hercegovine u NATO savez, po teškoćama sa kojima se susreće na tom polju, ali i saradnji u regionu na nivou ministarstava odbrane, možete čuti sutra u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. A bivši šef diplomatije Afganistana i protiv kandidat Hamidu Karzaju na predsjedničkim izborima prošle godine, Abdullah Abdullah, u Davosu je govorio o potrebama Afganistana.
Nakon 9 godina u Afganistanu je trebalo da izgradimo dovoljno snažne institucije, tako da nam ne bi trebalo još trupa. Danas su nam, međutim, trupe potrebne. Ali dok mi imamo te snage dolje na terenu, istovremeno napori za obnavljanje i izgradnju Afganistana treba da budu udvostručeni. Više trupa nije jedino rješenje za zemlju. Potrebno nam je više trupa da bismo promijenili bezbjednostnu dinamiku, ali istovremeno nam je potrebno jačanje afganistanskih institucija da bi mogli da preuzmemo kontrolu nad zemljom.
U Davosu je počeo tradicionalni svjetski ekonomski forum, čije su glavne teme odgovorno bankarstvo i pomoć Haitiju poslije zemljotresa. Na 40. rođendan skupu pod nazivom Poboljšati stanje svijeta, ponovo promisliti, ponovo osmisliti i ponovo izgraditi, prisustvuje više od 2.500 zvaničnika iz cijelog svijeta. U narednih 5 dana u švajcarskom skijaškom centru okupit će se i 30 predsjednika država ili premijera, veliki broj ministara spoljnih poslova, trgovine i financija. Irački ogranak Al-Kaide preuzeo odgovornost za bombaške napade u 3 hotela u Bagdadu, u kojem je u ponedjeljak ubijeno 36 osoba, saopštio je Centar za nadziranje islamističkih internet stranica. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pomoći će za uspostavljanju mira između jemenskih vlasti i šiitskih pobunjenika, kako bi se svi zajedno skoncentrisali snage u borbi protiv sunitskih pripadnika Al-Kaide. Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Čovječanstvo obilježava 65. godišnjicu oslobađanja Auschwitza, dan holokausta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv više osoba koji se terete za zločine nad srpskim stanovništvom kod Sarajeva. 44% građana Crne Gore protivi se ulasku u NATO. Jeremić večeras u Crnoj Gori na poziv Srpske crkve, ali neće biti zvaničnih susreta. U Davosu je počeo svjetski ekonomski forum. Al-Kaida preuzela odgovornost za napade na hotele u Bagdadu.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U tematskom delu govorimo o danu sjećanja na žrtve holokausta. Iako se u svijetu neguje sjećanje na ove stravične događaje, samotom da se nikada ne zaborave, ali da je nužno pomirenje i okretanje budućnosti, i dan danas sa raznih strana nastoji se da se relativizuju ovi zločini. Naročito zabrinjava oživljavanje antisemitizma i raznih oblika fašizma. Kakva je situacija na prostoru bivše Jugoslavije? Iako su najviši zvaničnici Srbije položili vence na spomenik žrtvama genocida na Beogradskom starom sajmištu, gdje je bio nacistički logor, ima brojnih primjera antisemitizma. Vlasti ne samo da su neefikasne da to spriječe, već svojim potezima podgrijavaju tu atmosferu. Najdrastičniji pokazatelj je nedavna rehabilitacija Dragiše Cvetkovića, čija je vlada donosila i antisemitske zakone. Pripremio Nebojša Grabeš.
El male rahamim, shohen ba meromim, am cemenu hanehona, tahat kanfea.
Pred spomenikom koji čuva sjećanje na masovna hapšenja, progone, ubistva i istrebljenje Jevreja u Beogradu, predsjednik Boris Tadić je rekao da Srbija nikada neće pristati na uništavanje drugih samo zato što su različiti i što su pripadnici druge etničke, nacionalne, verske ili političke grupe.
Neprihvatljiva nam je netrpeljivost koje smetaju ove razlike. Svjedoci smo nastajanja da se zaborave ova tragična iskušenja holokausta, da se revidira istorija nacističkih zločina, da se obnove ideologije netrpeljivosti, rasizma i šovinizma, etničkog, verskog i drugih fanatizam. To u Srbiji ne može i ne sme da se dogodi.
Zbog ovog zločina Srbija je ostala gotovo bez svog jevrijskog stanovništva. Pod nemačkom okupacijom i kvislinškom Nedićevom vlašću na teritoriji Beograda, Jevreji su na najstravičniji način nestajali u 2 klasična koncentraciona logora, Sajmište i Banjica, i 2 sabirna logora, Topovske šume i Milišićeva ciglana. Istoričarka Branka Prpa.
Tokom 1942. godine kroz sajmište je prošlo oko 6.500 Jevreja, uglavnom žena, dece, koji su gotovo svi završili ili u kamionima, dušegupkama ili na streljanju na Jajincima.
Istoričari procenjuju da je na stratištu u Jajincima ukupno likvidirano oko 68.000 Jevreja, Roma, antifašista i drugih logoraša, mada se pretpostavlja da zbog asanacije terena ova cifra ide čak do 80.000.
Kada je u pitanju 20. vek, možemo da kažemo da je oko 12.000 beogradskih Jevreja na životu ostalo samo oko 1.500 i to uglavnom oni iz mešanih brakova. E, to je rezultat. Dakle, jevrejska zajednica u Beogradu je uništena. Nje više nema, nje ima samo u tragovima.
Mnogi Jevreji deportovani su iz Srbije u druge logore po Evropi. U zloglasnom Auschwitzu nastradala je kompletna porodica majke novosadske novinarke i spisateljice Nevene Simin.
Imam osjećaj užasne oštećenosti. Pre svega porodične oštećenosti. Jer tokom godina, mnogih godina, sretala sam ljude koji imaju ogromne familije. Na rođendane se skupi njih 20, 30, 60, na svadbama bude 150 rođaka. Ja sam prvi put bila u gomili rođaka kad sam 89. godine otišla u Izrael i tamo me dočekalo jedno pleme od 30 ljudi. Ja ovde nemam rođaka.
Uprkos svim nesrećama iz prošlosti, preostali Jevreji u Srbiji i dalje se suočavaju sa konstantnom pojavom antisemitizma, a gotovo paradoksalno zvuči nedavna odluka o rehabilitaciji premijera Dragiše Cvetkovića, čija je vlada upravo donosila antisemitske zakone. Kako se antisemitizam reflektuje u Srbiji? Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrijskih opština.
Nemamo fizičkih napada na nas, ali imamo razne oblike antisemitizma.
Najčešći oblik je konstantno pojavljivanje antisemitske literature na sajmovima, pa čak i uglednim knjižarama, od kojih su neke knjige utrle put najvećim zločinima u istoriji civilizacije. Književnik Filip David nedavno je sačinio spisak od više od 100 knjiga izrazito antisemitske i nacističke literature.
I mislite da je neko reagao? Niko. I Savez jevrijskih opština je upućivao zahtjev da se neke knjige zabrane. Kažem knjige, to nisu knjige, to su falsifikati, to su pamfleti koji su zabranjeni po pozitivnim zakonima ove zemlje.
Međutim,
ali ima i drugih oblika antisemitizma, rušenje naših grobalja, skrnavljena sinagoge, grafita i tako dalje.
Kaže Aleksandar Nećak. Kako odnos Srbije prema ovoj pojavi tumači Aleksandar Lebel, publicista i predsjednik Komisije za praćenje antisemitizma u Savezu jevrijskih opština?
Ja ne mogu da govorim o odnosu Srbije, jer mnogo Srbija ima. Znate, ovo što se dešava, pojave antisemitizma, i to je Srbija. Ali ja mislim da zvanična politika Srbije je pozitivna, sem što ne čini dovoljno da suzbije antisemitizam i ostale verske, rasne, nacionalne, etničke mržnje i tome slično.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Nakon Srbije o situaciji u Bosni i Hercegovini, iako ona baštini svoju tradiciju na antifašizmu, mnogo toga danas ukazuje na udaljavanje od ovih principa. Jačanje nacionalizma, etnički čiste teritorije u kojima manjina tek deklarativno ima zagarantovana prava uz koketiranje sa fašističkim nasljeđem, ukazuju na opasnost odživljavanja neofašizma u društvu opterećenom podelama. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dok se zemlje Evrope ponose antifašističkim tekovinama i na djelu ih primjenjuju, u Bosni i Hercegovini uglavnom deklarativno većina je protiv fašizma, dok u praksi funkcioniraju suprotne vrijednosti. Ako se kao pretpostavka uzme da je princip svake vrste fašizma, kako to tvrde savremeni analitičari, agresivni nacionalizam, njegova ideologija i politika te širenje međunacionalne napetosti uz stvaranje etnički čiste države, jasno je da bosansko-hercegovačko društvo živi u onome što svi drugi osuđuju. Ljuljeta Goranci Brkić, menadžerica Nansen Dialog centra Sarajevo.
Potpiranje nacionalne mržnje je vrlo prisutno na području Bosne i Hercegovine. Svaki vid rasizma, tvrdim da se s tim susrećemo u svakodnevnom životu na svim nivoima. To je sredstvo političkih opcija koje se na taj način održavaju na vlasti. Pogotovo u manjim sredinama se obično skreće sa gorućih problema na opasnost od druge etničke grupe i time vrlo lako je ljude uplašiti, nepovjerenje još uvijek vlada.
Etnički čiste teritorije u kojima većina ugrožava ljudska prava manjine, tako također nisu nepoznata pojava ni fašizmu, ani Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina, međutim, stvorena je na principima antifašizma, ali dio zemlje se njega odrekao, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Skupština Republike Srpske 92. ili 93. javno se odrekla, odnosno povukla svoj potpis sa deklaracije antifašističkog vijeća Bosne i Hercegovine. U koji se blok ta politika svrstala, ja ne znam, dakle ako niste pobornik antifašističke deklaracije, ne znam šta ste onda. Inače, dominantan politički model organiziran je kolektivistički i on nužno nosi sobom i elemente barem protofašizma, koji može eskalirati u opasnije, akutnije fašističke oblike.
Ukoliko se prisjetimo Hitlerovog načela koje govori bogatite se, činite sve što želite, ali ne dozvolite da vas ulove, lako je prepoznati ove elemente kroz kriminal i korupciju unutar bosansko-hercegovačkog društva. Mirenje sa korupcijom je simptom opasnijeg oboljenja koja Bosnu i Hercegovinu dovodi u direktnu vezu s fašizmom, napominje Mujkić te pojašnjava.
Temeljni princip i fašizma i etnopolitičkog koncepta je nepolitički, odnosno u fokusu tih politika je egzistencija naroda. Svaki izbori su izbori za preživljavanje naroda. Pozivanje na tu izvan političku kategoriju da biste opravdali svoje političke postupke podrazumijeva pozive na etničku homogenizaciju. Sada baš moramo biti jedinstveni da bi još 4 godine jeli preživjeli kao narode. Tako da je to najbolji alibi za sve ono što se radi, a to su ove afere.
Pozivanje na rasu, etniju, emocije, tradiciju i običaje i istovremeno nedostatak osude fašističkih simbola i organizacija prijetnja je koja Bosnu i Hercegovinu stalno vreba. Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Boris Kožemjakin smatra poraznom činjenicu da nema sankcija protiv javnih oblika neofašističkih djelovanja i organizacija koje prijete.
Imate neofašističke organizacije koje su legalne kao ravnogorski pokret i slično, to je neupitno, nažalost se ne sankcioniše. Istorija holokausta treba nas naučiti da svakom takvom pokušaju treba da se suprotstavimo sa svim nivoima vlasti, po punom svijesti svakog građana. Samo na taj način javnim deklarisanjem protiv takvog nečeg možemo spriječiti zlo koje se, bojim se, nažalost ipak sprema.
Političke strukture u Bosni i Hercegovini danas koketiraju s vremenom fašizma i simbolima tog vremena, manifestujući to kroz etničku netrpeljivost pa čak i oblike rasizma, što je porazno, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Bosna i Hercegovina 60 godina i više nakon Drugog svjetskog rata pokušava na neki način rehabilitovati, opravdati i inoživiti neke najmračnije simbole, jeli, civilizacijski, poput onih na kojima se zasnivali ideologija i u Drugom svjetskom ratu fašistička, ali istovremeno nekih elemenata na kojima se zasnivale ideologije u Bosni i Hercegovini koji su prouzrokovale stotine hiljada mrtvih, izbjeglištva i koji nažalost i danas koči napredak Bosne i Hercegovine.
Još jedan od primjera jeste i Mostarska ulica koja nosi ime po Mili Budaku, ministru u vladi neovisne države Hrvatske. U već drugom mandatu mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića promjene naziva nema, zbog, kako tvrdi, nedostatka političke volje.
Određeni ljudi koji bi po meni trebali da im prvi smeta taj naziv, da oni nisu dali na takav način da se promijeni.
Nedavno preminuli komandant boraca Varšavskog geta Marek Edelman svojevremeno je komentirajući sukob u Bosni i Hercegovini između ostalog kazao kako je, citiramo, ono što se događa u Bosni i Hercegovini posthumna pobjeda Hitlera, završen citat. Nedostatak zvanične osude zločina genocida od strane parlamenta zemlje u kojoj se on je dogodio moglo bi biti i praktično ostvarenje Edelmanovih gotovo proročanskih riječi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj ovog bloka o stanju u Hrvatskoj. Antisemitizam i fašizam ne oživljavaju, to je nažalost trend koji je u hrvatskom društvu stalno prisutan, srećom u malim postocima, iako se ne može reći da je reč samo o marginalnim grupama, ističu istoričari i analitičari iz Zagreba, beleži Ankica Barbir Mladinović.
Čujte, nije to baš sasvim marginalno, znate, kad na stadionima viču za dom spremni 10.000 ljudi, znate.
Istaknuti hrvatski intelektualac i publicist Slavko Goldstein pojašnjava da je za takvo ponašanje krivo puno faktora. Jednim dijelom riječ je o mladenačkom buntu, ali još uvijek postojećim mitovima u obitelji i nedorečenosti hrvatskih udžbenika. No napominje da Hrvatska nije iznimka i da suočavanje s prošlošću nije lako išlo ni u jednoj europskoj zemlji koja je bila pod dominacijom okupirana ili ratovala na strani Trećeg rajha. Goldstein je autor sjajne povijesne knjige s naslovom 1941. godina koja se vraća. Pitamo ga dokle će se vraćati.
Sada je ta opasnost minorna, ali dok god žive nacionalizmi dotle ona postoji. Ne bih rekao da je neposredna opasnost odvraćanja te godine. Naprotiv, zadnjih 10 godina mi imamo jedan stanoviti napredak u suočavanju sa prošlošću u hrvatskoj javnosti. Iako, naravno, imamo i recidiva nacionalističkih, pa čak i ekstremno nacionalističkih incidenata, ipak ide polagano, ali postepeno se u tom pogledu popravlja stanje.
U Hrvatskoj još uvijek čak 17 ulica nosi ime književnika Mile Budaka, ustaškog ideologa i zločinca, kao i jedan mjesni odbor u širem središtu Zagreba. Riječ je o mjesnom odboru u zagrebačkom Folnegovićevom naselju, pred kojim su se danas u povodu Međunarodnog dana sjećanja na holokaust okupili predstavnici nekoliko nevladinih udruga i predstavnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, te zatražili promjenu imena tog odbora u Lea Dojić, ime židovske djevojčice istaknute zagrebačke glumice prije Drugog svjetskog rata, koja je deportirana u nacistički logor smrti Auschwitz, preminuši već u transportu. Zahtjev je pročitao glavni tajnik Margelova instituta Salamon Jazbec.
Neprihvatljivo je da ime zagrebačkog mjesnog odbora po ustaškom ratnom zločincu Mili Budaku, nakon preimenovanja 91. godine iz imena mjesne zajednice Otona Župančića, nije smetalo brojne garniture gradskih i mjesnih vlasti, raznih političkih stranaka i gotovo neshvatljivo da je samo stanovništvo gradskog područja koje obuhvaća taj odbor tako stanje 19 godina toleriralo.
Na slučaj Budak upozorio je sinoć u zagrebačkoj židovskoj zajednici i novo izabrani hrvatski predsjednik dr. Ivo Josipović, kazavši kako je holokaust poruka zla koje moramo nadvladati, te da i u našem susjedstvu i danas postoje tragovi tog zla kojeg nismo uvijek svjesni. Njegove riječi potvrđuje na neki način naša kratka anketa među građanima mjesnog odbora Mile Budak, koji nisu sasvim sigurni trebali mijenjati ime.
Mene više Thompson smeta nego on.
Ima i drugi Mile Budak, a nije samo on jedini.
Mile Budak, književnik i ustaša.
Ne znam. Pa ne znam, mislim, ne smeta me posebno.
Nisam ni znao nek bude, kaj mi briga.
Ne zanima me.
Pa nek se dogovore, ja ne bi baš o tome puno.
Povjesničarka i predsjednica savjeta spomen područja Jasenovac, doktorica Zorica Stipetić, misli da holokaust ni kao pojam, a ni povijesna činjenica nije dio hrvatske društvene svijesti.
Moj je dojam da se u Hrvatskoj antisemitizam pojavljuje marginalno i povremeno, ali je NDH, čija je bit izražena u holokaustu i genocidu i zločinu općenito, prilično rehabilitirana i postoji danas ne samo u simboličnim sferama, nazivima od novca do institucija, nego u apsolutno prihvaćenoj, a lažnoj vladajućoj frazi da smo protiv svih totalitarizama. Tako se relativizira, a zatim i poništava velik dio hrvatske novije povijesti, a smatram da je to zastrašujuće opasno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Europa povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Pri kraju ovog dela našeg programa podsjećamo šta možete čuti u dokumentima dana koji uskoro slede. Osim dodatnih tenzija između Prištine i Beograda oko severa Kosova, kao i Beograda i Podgorice zbog posete šefa diplomatije Srbije Bijelom polju, ali bez susreta sa crnogorskim zvaničnicima, govorimo i o sve težoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Milion Bosanaca i Hercegovaca danas jedva sebi osigura jedan obrok dnevno. Većina njih nekada su imali karijere, platu koja je bila dovoljna za pristojan život. Danas se dovijaju na razne načine, vježbajući najvažniji adut za preživljavanje u Bosni i Hercegovini, snalažljivost. Građani ne kriju ogorčenje.
Totalno beda.
Dužni si 12 plati, ništa mi nisi dao. Šta ću drugo reći vam?
Jedan čiko stari je rekao, životinjari se, jede se i spava se.
slobodnaevropa.org.
No najprije još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Biljana Jovićević.
Čovječanstvo danas obilježava 65. godišnjicu oslobađanja Auschwitza, dan holokausta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv više osoba koji se terete za zločin nad srpskim stanovništvom u Tarčinu kod Sarajeva. 44% građana Crne Gore protivi se ulasku u NATO, 40 je za. Jeremić večeras u Crnoj Gori na poziv Srpske pravoslavne crkve, ali se neće susreti sa zvaničnicima u Podgorici. U Davosu počeo Svjetski ekonomski forum, glavne teme odgovor odgovorno bankarstvo i pomoć Haitiju. Al-Qaida je preuzela odgovornost za napade na hotele u Bagdadu u ponedjeljak.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Kao što smo najavili, slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povećane tenzije između Beograda i Prištine nakon objavljivanja plana kosovskih institucija o reintegraciji severnog dela. Analitičar iz Prištine Ramoš Tahiri.
Strategija se odnosi na uspostavljanje vlasti i pružanje usluga građanima. Ne predviđa nikakvo nasilje niti angažovanje policijskih snaga. Planira se međunarodna i saradnja sa lokalnim vlastima.
Duško Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose.
Ta je strategija delimično izvodiva. To se objektivno ne može postići bez saradnje sa Srbima, sa onima koji kontrolišu Srbe, dakle i sa Beogradom.
Večerašnja Svetosavska akademija u Bijelom polju prvi put ima i politički kontekst. Najava onda će prisustvovati šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Slavko Fustić iz Nove srpske demokratije pak tvrdi.
Ja ne vidim tu ništa čudno. Potpuno je normalno da predstavnik države Srbije bude na tako jednom i duhovnom i vjerskom skupu i ne vidim apsolutno nikakvih političkih konotacija niti implikacija.
Zašto se zvanični odnosi Srbije i Crne Gore pogoršavaju? Bubnjar Dragoljub Đuričić.
Uvijek vas komšija koga volite kad vam nešto loše napravi najviše boli. A kada mi rođak, tek vas onda boli. A ne daj Bože kada mi rođeni vrat. Ali mi se ponekad učini da jednim i drugima pomalo ti zategnuti odnosi odgovaraju, jer onda skreću pažnju sa nekih drugih stvari koje su mnogo veći problemi.
Šef Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas posjeća da domaće vlasti moraju da primene presudu suda u Strasburu o ravnopravnoj zastupljenosti svih naroda na izborima.
But it is necessary.
Sada je zaista potrebno da se Ustav BiH i određeno zakonodavstvo uskladi sa donesenom odlukom Suda za ljudska prava u Strasburu.
slobodnaevropa.org.
Odnosi između Beograda i Prištine su dodatno zaoštrani nakon objavljivanja plana kosovskih institucija o reintegraciji severnog dela. Američki ambasador u Prištini je podržao inicijativu ističući da su paralelne institucije Srbije na ovoj teritoriji nelegalne i u suprotnosti sa rezolucijom UN-a 1244. Istovremeno Srbije žestoko reagovala na nameru Prištine, optužujući je pritom da potezima poput zabrane ulaska njenih funkcionera zaoštrava situaciju. Slede prilozi iz Prištine Ane Marije Rebić i Beograda Branke Trijević.
Strategija za integraciju severa Kosova može imati uspeha ako se sprovodi u koordinaciji svih faktora. Ocena je zvaničnika u Prištini. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući podsjeća da se radi o dokumentu koji ima međunarodnu podršku i da je cilj uspostavljanje vladavine zakona na severu. Strategiju su sastavili vlada Kosova i međunarodna civilna kancelarija, dok će u njenom sprovođenju akteri biti i kancelarija Evropske komisije EULEX i KFOR. U strategiji se traži vladavina zakona, što je kompetencija EULEX-a, i uveren sam da će svako odraditi svoj posao, rekao je Kući. Nedavno najavljena strategija za sever Kosova, koja znači uspostavljanje institucija Kosova u tom delu, a ukidanje srpskih institucija, izaziva brojne reakcije. Američki ambasador na Kosovu Christopher Dell izjavio je juče da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju plan kosovske vlade i međunarodne civilne kancelarije da se sever Kosova integriše u kosovski pravni sistem. Deli je rekao da su pokušaji Srbije da ponovo nametne svoj pravni sistem na Kosovu otvoreno gaženje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ali strategiju ne prihvataju zvanični Beograd i kosovski Srbi koji čine većinu stanovništva na severu. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je prošle nedjelje u Ujedinjenim nacijama da je plan o integraciji severnog Kosova u kosovske institucije apsolutno neprihvatljiv za Srbiju. Strategiju su odbacili i Srbi sa severa Kosova. Prema rečima Nenada Radosavljevića, političara iz Leposavića, do ovakve strategije međunarodne zajednice i kosovskih vlasti dolazi zbog nepostojanja plana vlade Srbije da rešava probleme Srba na Kosovu.
Ova strategija ima, po ovom dubokom uverenju, samo jedan pozitivan aspekt, a to je da je izazvala reakciju nepreduzimljivog Beograda i nepreduzimljivih Srba sa Kosova i Metohije u smislu da uvek na osnovu onoga što neko drugi preduzima reaguje i onda se smišlja strategija za odbranu sopstvenih interesa. U tom smislu je ovo dobro što je pokrenut Beograd da razmišlja i da reaguje i također Srbi sa Kosova.
Radosavljević ocenjuje da će strategija teško zaživeti pošto su svi prethodni slični planovi propali. On ističe da je problem to što se iskreno ne prilazi problemima, već da i Priština i Beograd deluju na osnovu političkih potreba, dok je, kako kaže, međunarodna zajednica pasivna.
Do sada smo imali situaciju da je Beograd uporno objašnjavao svom biračkom telu da je eto Kosovo i Metohija teritorija koja će uvek biti u sastavu suverene države Srbije i pri tome očigledno je da to neće u dalekoj budućnosti biti tako, ali jednostavno to odgovara trenutnim političkim interesima. Također i Priština pokušava da se svoje biračko telo obmane u smislu da govori da će sigurno biti zaokružena teritorija. Između te dve opcije, koje sigurno narodu kao narodu i ljudima koji žive na ovom prostoru ne donosi ništa specijalno dobro, postoji kompromis i postoji mesto i dodirna tačka u kom pravcu treba ići u budućnosti. A za tako nešto mislim da trenutno ni u Beogradu ni u Prištini ne postoje ljudi.
Prema rečima političkog analitičara Ramuša Tahirija, strategija ima za cilj da unapredi lokalnu vlast u opštinama na severu, a nikako da ugrozi tamošnje stanovništvo. Strategija se odnosi na uspostavljanje vlasti i pružanje usluga građanima. Ne predviđa nikakvo nasilje niti angažovanje policijskih snaga. Planira se međunarodna i saradnja sa lokalnim vlastima, izjavio je Tahiri dodavši da je moguća i uloga Srbije. U nekoj narednoj fazi bit će saradnje i sa Srbijom na sprovođenju strategije, jer se na to može gledati kao na konkretizaciju plana Ahtisarija, odnosno decentralizaciju vlasti, poštujući lokalne i etničke karakteristike, rekao je Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić je u Briselu izjavio da plan integracije severa Kosova nije dobio podršku Evropske unije jer je taj plan za Srbiju neprihvatljiv. Za Beograd je potpuno neprihvatljiva strategija koju su ponudile prištinske vlasti i šef Međunarodne civilne kancelarije Peter Fate kaže za Radio Slobodna Evropa i Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju, podsjećajući da je to i predsjednik Srbije Boris Tadić vrlo jasno poručio na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Upitan da li Evropska unija stoji iza ovog plana, Bogdanović kaže:
To je za te strategije potpuno jasan stav i predsjedavajući Evropske unije, španskog ambasadora ovdje u Beogradu i predstavnika Evropske unije, taj Saveta Evrope u Beogradu je decidan da oni nisu u tome učestvovali i da ne stoje iza toga.
Posle izbora koje je organizovala Priština, imamo u nekim opštinama svojevrsno dvovlašće. Oni nameravaju da organizuju izbore u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Za pretpostaviti je da će pripadnici nekih srpskih partija na tim izborima učestvovati. Ko se dogode ti izbori, šta je strategija Beograda?
Mi ni po koju cenu ne želimo da gasimo naše institucije na prostoru Kosova i Metohije.
Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose, smatra da je međunarodna zajednica rešena da učini ono što nije uspelo u prethodnim lokalnim izborima koje je raspisalo Kosovo, da integriše sever Kosova. Ipak, Janjić ocenjuje da taj posao neće moći da se obavi sasvim neometano.
Ta je strategija delimično izvodiva. To se objektivno ne može postići bez saradnje sa Srbima, sa onima koji kontrolišu Srbe, dakle i sa Beogradom.
Zašto baš u ovom trenutku dolazi agenda reintegracije severa Kosova? Dušan Janjić upućuje na nekoliko momenata.
Očigledno je da koristeći političku slabost i slabost na terenu Beograda i u odnosu Beograda sa Srbima, da je ovo moment dobro procenjen i da pokušava međunarodna zajednica, Peter Fate i onaj deo Evropske unije koji ga podržava i Washington, da pomeri realnost na terenu u njihovu korist.
Odluka Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu da Sever stavi pod administrativnu nadležnost kosovskih institucija biće definitivno najveći izazov ne samo za Srbiju, već i za zapadnu međunarodnu zajednicu na Balkanu 2010. godine, smatra Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske studije.
Srpska javnost i srpski političari su mnogo lakše preživjeli činjenicu gubljenja ostatka Kosova, međutim sever Kosova nikad nije bio integrisan u ostatak Kosova. Paralelne institucije funkcionišu između ostalog i zato što međunarodna zajednica ni UNMIK ni niko drugi nikad nije ni uspeo da pruži sve potrebne usluge građanima severa Kosova. Činjenica da cijela Evropska unija, to je sve zemlje članice, nisu priznale Kosovo, također je dao jednu dozu legitimitete državi Srbiji da nastavi sa takvim aktivnostima. Ova odluka zapadne međunarodne zajednice će jako teško pasti Srbiji i ja se plašim da će sadašnja srpska administracija biti u stanju da žrtvuje ne samo naš atlantski put, već i evropski put zbog ovog sad zalogaja koji neće tako lako moći da proguta.
Insistiranje Beograda na činjenici da Evropska unija formalno ne stoji iza Fejtovog plana, Dušan Janjić ovako komentariše.
Ja iskreno moram kažem da je potpuno irelevantno da li to formalno podržava Evropska unija ili ne podržava. Činjenica je da većina zemalja Evropske unije priznala nezavisnost i da Peter Fejt ima dva lica. Predstavnik Evropske unije, dakle oni koji nisu priznali i predstavnik komiteta, odnosno oni koji su priznali Kosovo. Dakle, iza toga stoji Evropska unija, iza toga stoji Washington i to treba uzeti u obzir.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa, međutim, ne vjeruje da će implementacijom ovog plana biti stavljena tačka na već 10 godina egzistirajuću de facto podelu Kosova.
Postoje se još 40 godina, kao što postoji na Bliskom istoku, na Kipru. U tome i jeste slaba strategija. Ona ne rešava problem podele.
Sagovornici našeg radija odgovaraju i na pitanje hoće li se Fejtova strategija integracije severa Kosova završiti uspehom ili neuspehom. Jelena Milić.
Ako imate u vidu da je Evropska unija konačno usvojila Lisabonski sporazum i da se ustoličila nova američka administracija i odreagovala na najhitnije, najveće izazove sa kojima se suočila, i ako pratite odluku Sjedinjenih američkih država i Evropske unije da sve koordiniranije deluju na Balkanu, pogotovo recimo kada je u pitanju Bosna, ja verujem da bez obzira što Evropska unija nije rekla da ovo nije zvaničan plan, da Sjedinjene američke države i kancelarija međunarodne zajednice na Kosovu ne bi takvu odluku doneli bez koordinacije par neke sa Euleksom. Ovo je jedan veliki izazov, pre svega zbog reakcije srpske vlade, ali i samih stanovnika severa Kosova, ali posto ne mogu da poveram da bi Peter Fejt najavio jedan tako veliki korak da nije bilo već nekih ozbiljnih priprema i razvijanja strategije kako da se to realizuje.
Dušan Janjić pak smatra da Fejtova strategija neće uspjeti zato što se evropska politika gradi konsenzusom i na kraju će zemlje koje nisu priznale Kosovo, kaže, blokirati tu odluku.
Ali on će politički, medijski napraviti prodor. Moći će da kaže ja sam imao ipak uspješan mandat, što ne može da kaže za prošle dve godine. Evo, ja sam probao. Drugo, stvorit će osnov za one države koje to žele da stave, kao što je Holandija stavila hapšenje Mladića, to je Anđelu. Posle ovog ne bi se iznenadio da neke države stave priznanje Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o srpsko-crnogorskim odnosima. Nakon što je Beograd povukao svog ambasadora iz Podgorice zbog odluke Crne Gore da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom, nove tenzije između nekadašnja dva oka u glavi. Naime, ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić trebalo bi večeras da doputuje u Crnu Goru i da na poziv eparhije Budimljansko-Nikšićke Srpske pravoslavne crkve prisustvuje u Bijelom polju svetosavskoj svečanosti. On se neće sastati pritom sa crnogorskim zvaničnicima. Iz Bijelog polja, Sead Sadiković.
Politička partija Nova Srpska demokratija u Svetosavskoj akademiji vidi čuvara riznice srpske tradicije na sjeveru, a nikako politički skup, kaže predsjednik Bijelopoljskog odbora Nove, Slavko Fuštić.
Svetosavska akademija koja se održava tradicionalno u Bijelom polju znači da narod Bijelog polja pamti svoje korijene, svoju istoriju i svoju tradiciju. Da samo podsjetim da je u 14. vijeku u Bijelom polju stolovao sveti Danilo II. Koji je krunisao Dušana Nemanjića za kralja Srbije. Dakle, to je jedna tradicija koja datira od 14. vijeka.
A kako komentarišete ovogodišnju najavu ministra inostranih poslova gospodina Vuka Jeremića Bijelom polju, upravo na Svetosavsku akademiju? Ako ne griješim, to bi bio političkom smislu najviši gost do sada koji je došao tu.
Pa ja ne vidim tu ništa čudno, potpuno je normalno da predstavnik države Srbije bude na takvom jednom i duhovnom i vjerskom skupu i ne vidim apsolutno nikakvih političkih konotacija niti implikacija kod posjete tako jednog visokog gosta iz Srbije.
Predsjednik opštine Bijelo Polje Tarzan Milošević potvrdio nam je juče da će prisustvovati skupu, a jutro sa njim nismo uspjeli kontaktirati. U Socijalističkoj narodnoj partiji, najjačoj opozicionoj partiji i u Bijelom polju, kažu da neće biti na akademiji. To objašnjava predsjednik njihovog opštinskog odbora Vešegora Bulatović.
U Socijalističkoj narodnoj partiji još niko nije poslao ni jednu pozivnicu. Nijesu nikad ni praktikovali da nam pošalju pozivnicu, iako smo sad očekivali da dobijemo pozivnicu. I mislim da je to skup koji je neko iz crkvene opštine praktično privatizovao.
Politizacija tog skupa, da li je vidite?
Najvjerovatnije crkvena opština forsira neke druge političke partije i druge opcije, druga razmišljanja i njima sigurno šalje pozive. Očekivao sam da dobijemo i objašnjenje i praktično obaveštenje kako dolazi ministar, koga prima, koga prati i tako dalje. Mi u toj igri nijesmo.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
A kako se u Beogradu obrazlaže najavljena Jeremićeva posjeta Bijelom polju i za obilaženje Podgorice? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Samo dan nakon što je srpski predsjednik Boris Tadić izjavio da je Srbija spremna za okretanje nove stranice u odnosima sa Crnom Gorom, njegov šef diplomatije Vuk Jeremić odlazi u Crnu Goru. Ali u Podgorici je taman toliko koliko mu treba da izađe iz aviona i uđe u automobil na putu za Bijelo polje. Suprotno očekivanom za posete šefova diplomatija, Jeremić umjesto posete zvaničnoj Podgorici boravi na Svetosavskoj akademiji u Bijelom polju, odazivajući se na pozive parhije Budimljansko Nikšićke Srpske pravoslavne crkve. Kako se može tumačiti Jeremićev potez odlaska u Bijelo polje i zaobilaženja Podgorice, ako je to prva posjeta nakon što je Podgorica nedavno uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom, zbog čega je Beograd uložio protest i povukao ambasadora na konsultacije? Beograd je u dobroj meri nekim netaktičnim potezima doprinao pogoršanju odnosa sa Podgoricom, mišljenje je Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam.
Tako da u tom svetu treba posmatrati i ovo celu zbrku oko odlaska ministra spoljnih poslova Jeremića u Crnu Goru, ulazi na neki trećerazredni događaj bez da se sredne sa nekim zvaničnicima i to baca jednu ružnu sliku na ukupne odnose i mislim da otvara, produbljuje dalje krizu.
Odnosi između Srbije i Crne Gore bili su na najnižem nivou nakon crnogorskog referenduma o samostalnosti i tvrdoglavog odbijanja saradnje tadašnjeg srpskog premijera Vojislava Koštunice. Tek što su stvari počele da se popravljaju uzajamnim posetama predsjednika Vujanovića i Tadića, kosovska nezavisnost prekinula je pomirenje do skorašnjih članica zajedničke države. Danas Tadić kaže da okretanje nove stranice podrazumeva uvažavanje legitimnih interesa obe države, ali tu dolazi do razilaženja. Za istoričara i nekadašnjeg člana pokreta za zajedničku državu Slavenka Terzića, politika Srbije prema Crnoj Gori veoma je dobronamerna.
I glavna odgovornost za sadašnje odnose Srbije i Crne Gore očigledno naravno da snosi rukovodstvo Crne Gore, jer ono vodi politiku koja je direktno uperena protiv osnovnih interesa Srbije.
Za Jeremićevu posetu Bijelom polju Terzić kaže:
pretpostavljam da bi bilo normalno da se sretne sa ministrom spoljnih poslova Crne Gore, ali lično ne vidim ništa sporno u tome da jedan ministar iz Srbije ode na jednu kulturnu svečanost u Bijelom polju.
Na drugoj strani, Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije u Srbiji:
ako je posjeta ministra Vuka Jeremića najavljena, ona je sigurno dobrodošla i ona je sigurno onda i usmjerena u pronalaženju rješenja za probleme. Ako je najavljena i ako će se u Crnoj Gori u Bijelom polju naš ministar Jeremić susreti sa zvaničnicima Crne Gore. Ali ako je najavljena i ako se ne sretne sa zvaničnicima Crne Gore, onda je to još jedno razočarenje.
Jeremićeva poseta najavljena je u redovnoj proceduri preko protokola Ministarstva inostranih poslova Crne Gore, ali između puta crnogorskog šefa diplomatije Milana Roćena u London na međunarodnu konferenciju u Afganistanu i Jeremićevog odlaska na nakon jednočasovnog boravka u Bijelom polju u Etiopiju nije bilo vremena za njihov susret. Da li je bilo želje? Prema navodima podgoričkih medija, bio je planiran neformalni susret sa Roćenom, posle još jedne propuštene prilike i možda kontraproduktivne odluke. Srbija i Crna Gora, koje su ostale najduže u zajedničkoj državi, danas su daleko od dobrih suseda. Kako to objasniti, pitali smo bubnjara Dragoljuba Đuričića, kao neko ko je poreklom iz Crne Gore, a živi u Beogradu.
Uvijek vas komšija koga volite kad vam nešto loše napravi najviše boli. A kad vam je rođak, tek vas onda boli. A ne daj Bože kad vam je rođeni vrat. Ali mi se ponekad učini da i jednim i drugima pomalo ti zategnuti odnosi odgovaraju, jer onda skreću pažnju sa nekih drugih stvari koje su mnogo veći problemi. Ljudi se međusobno uvažavaju i poštuju. I narod će to da prevaziđe. Jedino što te sadašnje igre, ja stvarno ponekad vidim i jedne i druge da su pored očiju slijepi, da ne pričaju ono što vide, nego što im je neko rekao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti šef Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas podsjeća da domaće vlasti moraju da primjene presudu suda u Strasburu o ravnopravnoj zastupljenosti svih naroda na izborima, o sve rasprostranjenijem siromaštvu u Bosni i Hercegovini. Ured Evropske komisije u Sarajevu podsjeća vlasti u Bosni i Hercegovini da moraju da primjene presudu suda u Strasburu u kojom se nalaže ravnopravan tretman i ostalih naroda sa tri konstitutivna na izborima. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Šef delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas poručio je BH političarima da neprovođenje odluke Suda za ljudska prava i neusklađivanje ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima predstavlja kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i prelaznih sporazuma.
But it is necessary to find the right way.
Sada je zaista potrebno da se Ustav BiH i određeno zakonodavstvo uskladi sa donesenom odlukom Suda za ljudska prava u Strasburu. Ovo je veoma važno zato što su ugovorne obaveze Evropske unije i Bosne i Hercegovine zasnovane na poštivanju ljudskih prava, a ako se one ne poštuju, onda se dovodi u pitanje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Bilo bi vrlo pozitivno da dođe do brze primjene ove odluke, kazao je Kurkulas. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu u decembru prošle godine osudio je Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije pripadnika manjina. Prema odluci ovog suda, sadašnjim ustavom, odnosno Dejtonskim sporazumom, grubo se krše prava građana koji ne pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda, jer nemaju mogućnost da se kandiduju za visoke funkcije, u prvom redu za državno predsjedništvo i dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić sumnja u mogućnost da bi se to moglo uraditi prije ovogodišnjih opštih izbora.
Sada gotovo nemoguće sakupiti 2/3 glasova u parlamentu Bosne i Hercegovine za promjenu ustava BiH koja bi uskladila ustav sa odlukom suda u Strasburu.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić problem vidi u strankama iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Problem je u tome što ostali faktori, posebno iz Federacije, žele kroz tu odluku suda da dođu do promjena ustava mnogo šireg opsega.
Odluku suda za ljudska prava u Strasburu moguće je provesti i prije izbora, međutim to nije dovoljno da se diskriminacija u Bosni i Hercegovini potpuno ukine, smatra predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Pored toga što su u našem ustavu i našem izbornom zakonu diskriminirani, da tako kažem, pripadnici manjina i ostalih, u našem ustavu u ovoj strukturi su diskriminirani pripadnici konstitutivnih naroda, Hrvati, na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, pripadnici druga dva konstitutivna naroda u jednom ili drugom entitetu. Prema tome, mislim da treba provesti, da tako kažem, promjene ustava koje će otkloniti sve te diskriminatorske mehanizme.
Funkcioner stranke za BiH, Remzija Kadrić, rekao je da su tri amandmana na ustav koja se odnose na izbor članova predsjedništva BiH i delegata Doma naroda državnog parlamenta već upućeni u parlamentarnu proceduru.
Prvi amandman se odnosi u tom smislu da u Domu naroda predlažemo da broj delegata bude povećan sa sadašnjih 15 na 18 delegata i da se, znači, dodaju na ovih 15 delegata iz svakog naroda po 3, još 3 delegata iz reda ostalih. Mi smo 4 kandidata za predsjedništvo, dakle pored ova kandidata iz reda konstitutivnih naroda, i predložili smo da bude na listi i kandidat iz reda ostalih.
Vremena za promjene ustava ima malo, jer one bi trebali biti završene najkasnije do kraja februara, kako bi se oktobarski izbori mogli održati po njima. Da li će Europska unija imati razumijevanja za nečkanje BH političara da provedu odluku suda u Strasburu, tek će se vidjeti, ali ukoliko dođe do suspenzije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, za Bosnu i Hercegovinu stao bi napredak ka kandidatskom statusu, a do daljnjega bi bili zatvoreni i svi europski fondovi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
I za kraj programa o širenju siromaštva u Bosni i Hercegovini. Više od milijun ljudi nije u mogućnosti da osigura sebi jedan obrok dnevno. Podaci su Državne agencije za statistiku, a koje je potvrdila UN-ova agencija za razvoj. Narodne kuhinje svaki dan imaju sve više korisnika, a entiteti nemaju nikakvu strategiju za zbrinjavanje siromašnih, ocena je Svjetske banke. A kako je očekivati od političara da brinu za siromašne, kad je njihova mjesečna plata kao prosječna godišnja penzija, koja ima više od 60% penzionera. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Svjetska banka objavila je podatak da je siromaštvo u Bosni i Hercegovini poraslo za 2%, te da bi se smanjenjem brutodruštvenog proizvoda koje se predviđa taj trend mogao nastaviti. Milion Bosanaca i Hercegovaca danas jedva sebi osigura jedan obrok dnevno. Većina njih nekada su imali karijere, platu koja je bila dovoljna za pristojan život. Danas se dovijaju na razne načine, vježbajući najvažniji adut za preživljavanje u Bosni i Hercegovini, snalažljivost. Na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine sve je više uličnih prodavaca koje ni 15 stepeni ispod nule ne obeshrabruje u pokušaju da zarade barem za jedan obrok.
Kao prvo, nemam nikakva primanja, ni ja ni suprka ne radimo. Onda kao drugo, imam 30 godina radnog staža, ne mogu ni u penziju, ne dozvoljaju mi godine. Predavao sam 3 puta za penziju, odbili su me kao bolesna, pijem tablete, non stop sam na terapiji. Ja ne bi smio da izađem ovdje, ali moram.
Što me je natjeralo? Je li bolje biti ovdje na minusu ili je bolje da nemaš? Ha? Eto što me je natjeralo. Pa bolje je biti na minusu, a da imam i pojest i ja i moja djeca.
I ja ne mogu da živim u 300 maraka, ja ne mogu od djeteta tražiti para. Ona ima svoj djecu. Drugo, imate ovdje ljude koji hrane po 3 djece. Žena zaradi i kaže 2 marke, šta će danas kup djeci jesti? Svatate li to? Mi moramo izići raditi. Ima nas, ja sam bivši glavni knjigovođa. Evo me na ulici završio. Vjerujete li to?
Sve je veći broj nezaposlenih, a i oni koji rade zbog mizernih plata jedva sastavljaju kraj s krajem. Sindikalci kažu da su danas 4 prosječne plate radnika u privredi potrebne za jednu potrošačku korpu. Ranka Mišić, predsjednica Sindikata Republike Srpske.
4 plate radnika u privredi da bi napunio sindikalnu potrošačku korpu koja je prešla 1600 maraka.
U Republici Srpskoj su od nove godine poskupili struja, gorivo i telefonske usluge. U federaciji se poskupljenja očekuju svaki dan, upozorava Ethem Biber, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
To je loša poruka za sve građane ovdje u Bosni i Hercegovini.
Da je situacija teška i da je broj gladnih na našim prostorima u porastu, potvrđuje i porast broja zahtjeva za korištenje usluga javne kuhinje u malobrojnim opštinama u kojima postoje. Broj zahtjeva za korištenje javne kuhinje Crvenog krsta do decembra 2009. godine povećan je za više od 50% u odnosu na broj zahtjeva u 2008. godini. Građani ne kriju ogorčenje.
Ne radimo ni ja ni žena i onda smo najdonji, a ovakvih ko sam ja ima mnogo. Ja sam na kuhinji javno, hvala Bogu, to sam riješio jedva.
Totalno beda.
Duži sam 12 plati, ništa mi nije stalo. Šta ću drugo reći vam?
Jedan čiko stari je rekao, životinjari se. Jede se i spava se.
Šef Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Marko Mantovanelli razlog za ovakvo stanje vidi i u nepostojanju državnog sistema socijalne zaštite koji bi trebao spasiti najugroženije.
Dosta novca se troši na transfere pojedincima, međutim taj veliki fiskalni napor nije usklađen sa kapacitetom da se dopre do najsiromašnijih. U stvari, čak veći dio sredstava odlazi onima koji su u boljem financijskom položaju nego onima koji su najugroženiji.
Kako je kupovna moć stanovništva iz dana u dan sve slabija, što se direktno odražava i na promet trgovačkih centara, u jednom sarajevskom centru odlučili su akcijskom cijenom hljeba povećati prodaju, ali i pomoći svojim najvjernijim kupcima. Direktorica marketinga Belma Čengić.
Ocjenjujući trenutnu jako tešku situaciju svih naših kupaca, a i nas samih, mi smo odlučili da napravimo super cijenu za polubijeli hljeb od 400 grama, samo pola marka. Povećanu prodaju svakako bilježimo, pogotovo tog hljeba, jer je narod pravo zadovoljan.
No ovo se ipak odnosi samo na jedan dio grada. Ostali nemaju baš mnogo pogodnosti jer su i cijene hrane svakodnevno u porastu. Kada se tome pridoda i činjenica da je u nedavnim poplavama u Bosni i Hercegovini uništena većina oranica, prava kriza osjetit će se tek sredinom 2010. godine. No političari čija je mjesečna plata kao godišnja primanja prosječnog penzionera, umjesto da povedu računa o svojim biračima i ove kao i svake izborne godine, u kampanju ulaze sa velikim temama, poput referenduma, ukidanja entiteta i slično. Slijepi da vide kako su kontejneri u sva tri nacionalna tora sve prazniji. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve o dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.